Byl takové drobné okaté dítě, které u diváků vzbuzovalo soucit. Od dětství ho proto byl nejeden národní umělec, říká. Zaujal v Holubici Františka Vláčila. Od té doby film neopustil a celý život se věnuje tvorbě pro mládež. Vytvořil desítky úspěšných snímků, třeba Housata či Sněženky a Machři, a také seriály, například Bylo nás pět. Vyléčil se z nemoci, naučil se znovu mluvit a dnes opět točí, i když možná ne teď, no ale vypráví dětem pohádky. Režisér Karel Smiček je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Na čem teď pracujete, pane Smičku?
Já teď připravuju, nebo mám napsaný scénář na seriál, který se jmenuje Pachatelé dobrých skutků. Je to podle knížky pana Kratochvíla a doufám, je to teda ze současnosti děti kolem těch 9 let. A tyhle dva kluci vždycky chtějí udělat nějaký dobrý skutek a strašně to zvořou. Knížka byla velice populární, nebo je, a já doufám, že se podaří příští rok nebo v nejbližší době to realizovat. Dokonce se uvažuje o spojení s nějakýma německýma televizima a tak dále. A je to 13-dílný seriál, který doufám bude hlavně taky zábavný, protože, abych řekl pravdu, já jsem v poslední době spíš na tu srandu.
No, mně se vybavilo pořekadlo, že dobrými skutky dlážděná je cesta do pekel, tak se musím zeptat, zda to s nimi nakonec dobře dopadne.
Určitě. Dopadne to dobře, oni taky už trošku začnou být starší a už pak ty jejich schopičiny už by byly i zlí. Tady je to omlouvaný věkem a tím, že my jsme přece ještě jako trochu menší kluci. No.
9 let, to jsou ještě děti. Jaký je rozdíl pro vás osobně pracovat s dětmi takhle mladšími a dělat pro ně tvorbu, když je srovnáte s teenagery?
Já bych řekl pravdu, neuvažuji úplně tak, že to je pro tu nebo onu cílovou skupinu, jak se říká, protože si říkám, že když to zajímá mě, tak by to mohlo zajímat i ty děti, protože si připadám takový dětinský. Ne, ale je tam velký rozdíl samozřejmě, protože ten způsob uvažování už je úplně jiný. A samozřejmě u těch dětských příbězích, kde hrajou děti, je strašně důležitý hlavně ten výběr. To je úplně zásadní, protože i když se úplně netrefíte u dospělého herce, tak on to vždycky nějak dopadne. Ale dítě, který obsadíte špatně a třeba ho to i přestane bavit, to je zajímavý, že někdy holčička, dokud usiluje o tu roli na těch konkurzech a tak se snaží. A pak, když už tu roli má, tak najednou jí to přestane třeba bavit. Jo. A to je potom zoufalství, protože s tím těžko něco uděláte. Teď ty děti vědí, že jsou roztočený, že nemůžeme vyměnit.
Tak něco udělat musíte, takže co děláte v takové situaci?
No, snažím se najít prostě k ním ještě nějaký jiný klíč a domluvám se s rodičema, i když ne za stolik. Naštěstí většinou jsem se trefil. Ale bylo to taky daný zkušeností tím, že jsem viděl, jak to dělali ti režiséři přede mnou, Kachyně a Pívová, jak a proč se rozhodovali. To je docela zásadní.
Špačkovi v síti času, to je nejdražší český seriál se spoustou triků. To je žánr fantasy, blízký dnešním dětem. Stejně jako na internetu crossovery, anime a podobně. Jaké to je se těmto trendům dnešních teenagerů přizpůsobovat? Nebo je třeba i jenom sledovat jako po 60?
Víte, tam je to u mě tak, že já jako nejsem úplně nějaký velký odborník na ten žánr. Ale ten příběh vlastně byl o tom, že čas je to, co je nám svěřený. To je to, co je nám daný do vínku. Tam byl vlastně tenhle ten leitmotiv a ten si myslím, že chápou děti nejrůznějšího věku. Pravda, bylo to trikově nesmírně náročné a ty dokončovací práce trvaly vlastně víc než 3 roky.
A co vám dal především tenhle seriál?
Moc novýho ne. Mě dal takovou zkušenost, že já jsem, když jsem to začal točit, tak u mě našli rakovinu krku a já jsem se musel vypořádávat s tím a samozřejmě hlavně televize, jestli pokračovat. Teď otázka byla, jestli na mě čekat, nevěděli jsme, kdy se vrátím a jestli se vrátím. Takže naštěstí to převzal můj bývalý student Martin Dvanský a tak jsme to pak dělali jako dohromady, ale tam ta zodpovědnost za ten tým, za ten celý projekt, to bylo vlastně to, co mě strašně deprimovalo.
Deprimovalo nebo naopak vás to mohlo třeba držet nad vodou? Nutnost se uzdravit?
No, ale ta zodpovědnost prostě byla strašná, jo.
A to je zvláštní, já jsem se dočetla, že vy jste i v nemocnici na lůžku sledoval denní práce.
To jo, potom už to šlo trochu, no, ale já jsem nemohl mluvit, že jo, takže já jsem jako mohl jenom psát SMSky a bylo to takový trochu nepřesný. Já jsem jim do toho potom moc nepovídal, protože si myslím, že by to bylo spíš horší. Ale ten strach, no měl jsem strach taky, že to bude blbý. To mám ale vždycky. To je mojí motivací k práci, jsem tak nějak z žertu jednou říkal. No.
Proč je podle vás důležité vyrůstat na pohádkách? Když čtete svým vnukům pohádky, tak s touto vaší režisérskou zkušeností, ohromnou a letitou, kterou jste i právě částečně popsal, tak na čem vám záleží?
Já teda myslím, že je dost jako přednáším, nebo že když je tam, že tam přijde a ten čaroděj a teď měním ty hlasy, vlastně já to mám jako takové rozhlasové čtení, teda, jo. A ono je to pro ně zábavnější a někdy si to děláme legraci, nebo oni to i řeknou jako za mě, nebo zopakujou to a tak. Ale to čtení speciálně pohádek samozřejmě je po tom klasickém, po té bláhové naději, že dobro vítězí.
A to je důležitá.
A to si myslím, že je dobrý. I když já dneska spíš tu třeba pohádky Arnošta Goldflama, tak to prodínáme to podle věku.
Vy jste šel na FAMU už s tím, že chcete dělat tvorbu pro děti a mládež, protože vás ovlivnil jednak Milan Vošmik a asi Jota Hoffmann. Zpětně to hodnotíte jak? Jako jednoznačně dobrou volbu?
Jo, já myslím, že ještě navíc tam byla jedna velká výhoda právě, že jsem chtěl už takhle se zaměřit na ty děti, tak jsem potom nastoupil do skupiny právě od ty Hoffmana a vlastně u těch dětí se dalo točit mnohem jako volněji, protože ty děti ještě se mohly dopouštět chyb a v době těch, já teda jsem začal točit v 80. letech vlastně až, ale tak jako tam se, řekl bych, svobodněji točilo a taky mimochodem pro ty děti pracovali ti nejlepší režiséři, kteří vedle si nechtěli moc jako Juraj Hers a další, Karel Kachyňa, kteří si nechtěli zadat.
No ale přeci jen, musel jste dělat nějaké ústupky?
Ty ústupky byly v tom, že už jsme si sami odhadovali s dramaturgií, mimochodem já jsem měl štěstí vždycky na velice vstřícné dramaturgy, že vlastně jsme si trošičku sami říkali, co asi by tak prošlo a kde je ta hranice.
No dneska, by jsme to řeklo, dneska by se tomu řeklo autocenzura.
Ano, ano, no to tenkrát v podstatě taky. Že?
Bylo to nutné.
Ale třeba u filmu Proč, tak tam jsme byli až překvapení, jak to vlastně prošlo mimochodem. Jo. Takže bylo to někdy, ty mantiny jsme trochu se pokoušeli, no ale nebylo to, u mě to zase nebylo žádné velké hrdinství.
Říká režisér Karel Smiček, který je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dnešní tvůrci musí také dělat ústupky. Máte dojem, že větší nebo menší než vaše generace za normalizace? Samozřejmě ty kulisy jsou dnes jiné, chybí ta komunistická ideologie, ale fungují grantové komise, nezávislí producenti, film je neuvěřitelně finančně nákladná záležitost. Takže právě proto se ptám.
Já myslím, že podívejte se, filmařina to není jako, když malujete obraz nebo píšete verše. Prostě je to závislý na strašně moc peněz, na strašně moc lidech. A samozřejmě dělat dneska pro kina film s tím rizikem, jestli diváci přijdou nebo ne, tak se není možný divit, že přece na to diváka při tom psaní a při tom natáčení prostě se musí myslet, protože ten producent ty peníze potřebuje dostat nějakým způsobem zpátky. Takže ty omezení jsou a vždycky byly a bezesporu i budou.
Ještě k těm dětem, o kterých jsme začali mluvit v úvodu. Je zapotřebí nějaká speciální vlastnost nebo vlastnosti, aby byl režisér dobrý při práci s nimi?
Asi trpělivost. Já vždycky si říkám, když to někomu nejde na tom place, tak si říkám, není to jeho chyba, ty jsi ho vybral, tak se teď snaž.
A myslíte, že se to dá naučit? Jak komunikovat s dětmi a jak být trpělivý?
Já myslím, že jo. Ale když máte svý děti, tak sice jsou vaše, ale vlastně to něco jiného, když si vybíráte svoje děti do filmu, protože tam si můžete vybrat, který dítě chcete.
No vlastně si nevyberete.
Svým způsobem vlastně paradoxně svý jste si nevybrali.
Práce s dětmi zahrnuje i jistou nepříjemnost, když mají téct slzy. Vy jste to sám zažil, když je z vás potřebovali dostat. Jak tohle zvládáte a snášíte rozplakat dítě tak, aby z toho pak třeba nemělo trauma?
No, to je hezká otázka. Já jsem kdysi se pokoušel u těch dospívajících děvčat uhousat opravdu Branku Mílovou dostat do situace, že se rozpláče, ale pak, když jsme to zopakovali, já jsem mi řekl, takhle víc děli bradičkou, to je zajímavé pro rozhlas, tohle vyprávění. A trochu ti tady kápneme, když se vyvíjí se, jenom, že pak se ukázalo, že ten záběr, kdy to zahrála, byl lepší, než ten, kdy to opravdu prožila. Bylo to líp tajmovaný, prostě bylo to všechno lepší. To je slavná historka, když Dustin Hoffman hrál s Olivierem toho maratonce a měli scénu, kdy on ho úplně zničí, ten Olivier. Přišel a říká, pane Hoffman, vy vypadáte dneska nějak zdrchenka, no protože máme tu těžkou scénu, a jsem nespal. Teď prostě, abych to prožil. A on ho prý poslouchá a říká, a že to radši nezahrajete. Ale ještě, abych se vrátil k těm slzičkám nebo výpadným věcem. Ono děti zase na druhou stranu tyhle scény hrajou docela rády. Protože cítějí, že vlastně tady je nějaký herecký výkon, který není běžný.
A že jsou středobodem vesmíru.
Samozřejmě, přesně tak. Tam je jiný problém, když třeba hraje nějakou maličkou roličku holčička, většinou holčičky nebo chlapeček, někde se objeví a hned si myslí, že půjdou, že z nich budou herci. A to já vždycky říkám i rodičům hlavně, aby strašně hlídali. On je potom nějaký tlak taky ve třídě. Paní učitelka řekne, tak pojď sem ty naše filmová hvězdo na stupínek a tak dále. A ty děti se dostávají do trošku nečasto svojí vinou. Nejsou to ty náfukové. Já vím, že když jsem ve Slaném běžel pět kluků přes trávník, tak všichni říkali, a to je ten smyček, který si myslí, že když hraje ve filmu, tak může lítat po trávníku, jo. Ale je tam nebezpečí prostě, když se k tomu upnou a pak se ukáže, že kolem ty puberty tu bezprostřednost, o které se domnívají, že je talent, už ztratí.
Pane Smyčku, a teď poprosím o upřímnost s těmito všemi zkušenostmi. Chtěl byste vy sám, aby vaše děti hrály jako dětští herci?
Ne. A když je to bude bavit, tak vím, že u těch dospělých už se to nestane, i když syn, který studuje, teda ten nejmladší, který studuje na JAMU režii, tak má svý divadla a už studoval školu v Písku, ale jeho baví víc to divadlo a že by moc hrál, to ne.
Ale víte, co myslím? Vystavit děti je těmhle těm situacím.
Uvažuji o tom, protože jsem si jednoho vnoučka vzal do takového na takový čtení pohádek Táni Medvecký a tam bylo pět dětí, tak jeden z nich byl ten můj vnouček, protože se mi zdál opravdu nejlepší a protože to by hodně malé děti, tak se mi zdálo, že by to mohla být i výhoda pro tu komunikaci. Ale jako napadlo mě to, nebo se mě na to občas někdo zeptal, ale že bych je nějak tlačil, nařekl, upřednostoval, no to ani nejde, když obsadíte někoho, já nevím, režisér svou manželku nebo prostě nějaký dítě třeba, tak potom ta zodpovědnost, když mu to nejde, je ještě mnohem horší a je traumatizující. A já mám dokonce dojem, že to nemusí být vždycky výhoda, ten příbuzenský vztah, že naopak někdy u těch dětí je to spíš takový ostech.
Kdybych byl malíř nebo básník, asi bych žádný obraz nebo báseň nikdy nepovažoval za hotové. To mě zaujalo. Co to je za vlastnost? Proč to tak máte?
No mně to přijde vždycky ještě, že to je tak nedokonalý, nebo že tam je tolik ještě chyb, že bych potřeboval tý střižně ještě se vrátit, ještě. A ku podivu to tolik nemám při tom natáčení samotným, tam jsem poměrně jako rozhodný, kdy už to stačí a tlačí mě tam ten termín a čas. A já to mám promyšlený tak během toho dne, že mám rozpis takovej, co kterou hodinu z toho programu musím mít hotový, a protože počítám, že se budou přemysťovat kamery, bude nějaký typ svícení a tak dále, tak si to rozvrhnu, abych na konci nešíl, že to nestíháme, což většinou bývá. Takže tam ale mám tyhle ty svý styčný body a vlastně to mě jako pomáhá. Ale potom, když se to dokončuje, tak je tam při tom střihu hlavně, tam je hrozný pocit, že už to nikdy nikdo neuvidí jinak. Jenom takhle. Ale když je tam 50 možností v každé scéně, co se s tím dá udělat, dokonce i obrátit pocit toho diváka úplně, nebo tu emoci vzbudit takovou nebo onakou. No a tam mě to přijde, no jsem rád, že ty termíny mám, jinak bych to nikdy nedokončil.
Míváte i po letech zkušeností při natáčení úzkost nebo strach? Strach z toho, jak to dopadne, zda výsledek obstojí?
Ano, strach z toho, že to bude blbý. Dokonce vám musím říct, já jsem si myslel, že to bude lepšit, že už tohle umím nebo tohle, ale to objevujete vždycky znovu a znovu. A moje žena už mě ani moc, jako není moc ráda, když jdu točit, protože ví, že ty rána, ty noci nebývají nejlepší a proto už taky ten seriál bych rád dělal ještě s některým ze svých kolegů. I z toho strachu, kdyby mě zase něco potrefilo, aby ten projekt nebyl ohrožený.
Říká Karel Smiček, host dnešní Osobnosti Plus. Tu nemoc, vážnou nemoc, jste nepotřeboval k nějakému životnímu prozření nebo ke srovnání žebříčku hodnot, ano, jak říkáte. Takže byla vám ta zkušenost vůbec k něčemu?
Podívejte se, to člověka, který má nějakým způsobem tvořit, se ukládá všechno a možná to k něčemu dobrý je. Jo. Já myslím, jo, teď jsem si vzpomněl, Woody Allen říká, že se nebojí smrti, ale radši by u toho nebyl. A mimochodem smrt je taky docela věc na prd, protože ta je prostě tvůrci na nic, protože už potom tu zkušenost nevyužije. Ale tady, abych vám neutíkal od té otázky, tady spíš byla zajímavá ta cesta potom, všechny ty nepříjemnosti a vlastně ta krásná rodina, která v tu chvíli vlastně funguje jako taková, řekl bych, zásadní věc.
Vy jste se učil potom znovu polikat a znovu mluvit. Možná, že nás poslouchá někdo, kdo řeší obdobný problém a mohlo by ho to potěšit i pobavit. Mě totiž zajímá, jak se to dělá, povídejte.
Co, jak se dělá?
Jak se učí mluvit?
Podívejte se, já ono těch niancí mimochodem, tyhle ty choroby je strašně moc a jestli máte hlasivky napadené nebo tak, což já jsem neměl. Ale prostě já nemám kus jazyka. Takže ho mám šejdrem. To je jako když jedete na kole a máte řidítka na křivo a máte je rovně. No postupně, drtivý většině případů je problém s těma slinama, protože nemůžete vůbec nic podstřít vlastně. Hlavně po ozařování teda, myslím. Jo. Ale já jsem na to žádnou techniku neměl. Tak jako jsem hned, jak to šlo, tak jsem si odměřil kroky na té chodbě a chodil jsem pořád, abych jako se hejbal, tak jsem stejně tak hejbal vlastně s tím jazykem a ono to postupně tak nějak šlo, no. Ale jenom, když mluvíte o lidech, kteří možná nás poslouchají, pan doktor, pan profesor mi říkal, nemyslete na to, proč to postihlo vlastně vás. Každý si říká, ježišmarja, proč zrovna já? A nezkoumejte, proč se to stalo. Prostě teď je to takhle a teď řešíme krok po kroku, co bude. Já jsem pořád mluvil o tom, že mám ten seriál, jestli by to nešlo odložit a tak dále, že to musím zorganizovat. A když už dlouho jsem po XT vyslovil slovo seriál, tak profesor zvážená řekl, pane, my tady neřešíme nějaký seriál, my tady usujeme o to, abyste žil. Tak jsem už byl sticha. Prostě fakt je, ale že bych jako potom, jak někdo říká, že vidí jinak svět a že si uvědomí nějaké hodnoty, na to jsem tu rakovinku opravdu nepotřeboval.
Vy hezky říkáte, že člověk se někdy celý život připravuje na něco velkého, pořád si myslí, že něco velkého bude před ním, ale pak se v jeden moment ohlédne a zjistí, že všechno to velké a podstatné bylo všechno to malé, co už prožil. Mě by zajímalo, kdy
se vám... To jsem opravdu nikdy řekl.
No jo, asi ve třech rozhovorech.
To bylo dobrý.
Kdy se vám to stalo? V jakém věku jste na tohle přišel?
Já myslím,
si vzpomenete?
To fakt nevím, ale myslím si, že to bylo prostě ani ne tak vykapačím rozhovorem.
No, a následovala úleva, anebo spíš úvahy nad tím, cože jsem to v životě zanedbal, opomněl, zmeškal?
No, musím říct, že přesně říkáte, že není tak podstatný, co člověk vykonal, a možná někdy důležitý, co nevykonal. Ale já jsem se snažil hledat spíš to příjemné. A musím, ještě, že se k tomu vracím, když jsem byl v tom špitále nebo předtím, tak jsme si říkali s Danuškou, se ženou, no hele, přeci jenom za mnou tady něco. A udělal jsem si svý, bylo nás pět, Oscara stejně nedostanu. Tak co, no.
Prostě. Máte splněno, když se ohlednete?
No, to bych nerad říct. No, aby to nebylo demotivující, pozor.
Další otázka bude následovat, co plánujete dál, ale máte v zásadě splněno.
Tak mám tři děti, pět vnoučat.
A co byste tedy rád v budoucnu sfilmoval, čím byste se rád zabýval, protože dramata prý už točit nemusíte, to už vás moc nebere?
No víte, mně se obecně zdá, že dneska je strašně moc těch kriminálek a těch různých sérií tohoto typu a mně tam chybí ta legrace a myslím si, že jako je to zvláštní, že lidi teda inklinujou, protože to není jenom, kdyby lidi chtěli víc těch komedií, tak by jistě vznikaly, jo. Ale prostě ta sledovanost ukazuje, že lidi chtějí to napětí a tak dále. A já přitom si vždycky vzpomenu na takový film, myslím, že to dělal pan Šulhov, a tam proti sobě v hospodě seděl pan Záhorský a pan Pivec. Něco si povídali a já jsem z těch chlapů nemohl spustit do oči, protože prostě byli úžasní. A to mě dneska trošičku chybí, no.
A jinak vy jste zmínil vaši ženu Danušku, se kterou jste od prvních ročníků FAMU, takže spoustu let.
Ano.
Ona hrála ve skupině Schovanky, teď se jmenují Stařenky.
Ano.
Zaujalo mě, že prý muzicírují u vás v kuchyni. U vás musí být doma veliká zábava.
No a to tam ještě chodí vnoučata. No tak jo, tak to není takový problém. Někdy jdou do obyváků. Ale musím říct, že teď třeba hrávají u nás v hospodě Uhlešku, ale různě po těch pořád jezdí na nějaké vystoupení a je to obdivuhodný a příjemný. A Danuška je prototyp člověka, který má tolik aktivit, a přitom jsme téměř ve stejném věku, takže už poměrně delší dobu, nebo pár let už důchodu. A ona je takovým organizátorem toho dění, takže oni třeba odjedou někam na Sardiny, 6 babiček a 11 vnoučat. No a vrátili se a děti šťastný.
A vy máte klid?
Já, no, v tom mě se začne, tak najednou ta absence Danušky po nějaké krátké době se dost brzo projeví.
Jak?
No, musím se starat o věci, které probíhá. Nebo ráno přijdu mi do kaslíku noviny a my jsme zvyklí, že se u snídaně přečteme. A Danuška stává tak o půl hodiny dřív, ta stává takovým půl sedmi. A to jsou rituály, které potom člověku chybějí. Kromě toho, že se občas potřebuju zeptat, kterou košili si mám vzít na sebe, že jo?
Takže režisérem vaší domácnosti je Danuška.
Ano, ona je manažérka mého volného a přímo veškerého času.
A vy?
Já si to užívám.
Říká režisér Karel Smiček, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji, že jste přišel do studia a za zajímavé povídání. Naslyšenou.
Já děkuji.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.